Dobré ráno. Dneska ráno, když jsem se zbudil, bylo ještě poměrně brzy ráno, a viděl jsem, že venku je jasno, že vychází slunce, tak jsem říkal, to taková hezká symbolika po těch několika dnech, těch intenzivních dešťů a vichřic. Jsem se prostě ráno probudil a je krásně. Tak někdy to je takový povzbuzení, že v životech přicházejí různý vichřice, intenzivní deště. Někdy jsou ty deště důležitý, aby zavlažili půdu, že? Ale pak zase vyjde slunce. Není to úplně to, o čem bych chtěl dneska hovořit, ale přišlo mi to takové hezké symbolické. Dnes bych se chtěl zamyslet nad tématem, které jsem si nazval zločin, trest, pokání a odpuštění. Asi většina z vás už v tom názvu rozpoznala nějaký motiv. Vypůjčil jsem si vlastně název známého románu Dostojevského Zločin a trest, který, jestli ho aspoň trochu znáte, tak víte, že ten název by spíš měl znít takhle, jak jsem se ho poupravil. Zločin, trest, pokání a odpuštění. V rychlosti bych připomněl vlastně, o čem ten román je. O mladém studentovi, Rozkolníkovi, který žije ve velké bídě, chudobě, a tak, aby získal nějaké peníze, tak zastavuje různé cenné věci u jedné lichvářky. A dostane se do takové situace, že se rozhodne, že když tu lichvářku odstraní, když ji zabije, tak tím nějakým způsobem vyřeší mnoho svých problémů. Jednak to, že považuje tu lichvářku za nepoctivou, a jednak to, že prostě získá nějaké peníze na živobytí. Nakonec se skutečně rozhodne a velmi brutálním způsobem tu lichvářku zabije. A sám si nějakým způsobem obhajuje ten svůj čin, nicméně je přistižen při tom činu a se rozhodne zabít vlastně i toho svědka, což je sestra té lichvářky. Což už je něco, co si nepřipravila a nějak už si nedokáže ani obhájit. Když říká, zabít toho zlého člověka vlastně není zlé, ale já jsem zabil i dalšího nevinného člověka. Což už samo o sobě je velmi zvrácené, že? Jak ta argumentace probíhá. Nicméně ten román je sepsán tak, že on vlastně jakoby uniká spravedlnosti. Že policie ho nemůže usvědčit a on vlastně poměrně dlouho žije jenom s tou svojí vlastní vinou. A zžírá ho. Propadá do depresí a hledá nějaké řešení a, jak jsem říkal, ta konstrukce toho vyvinění se už mu nefunguje. A tak řeší, co by měl udělat. A svěří ten svůj strašný zločin dceři svého přítele Soně, která je samozřejmě zděšená, ale říká mu to, co asi každý z nás očekává, že on vlastně musí říct tu pravdu. On se musí udat. A ten Raskolnikov ale stále není připraven ten krok udělat a přestože ví, že to je správně, tak nějakých dalších rok a půl prostě se utápí v tom svém stavu. Až nakonec tedy jde a udá se. Člověk by řekl, že to je jakási katarze, jakési vyústění toho příběhu, ale není. On dostane poměrně mírný trest na z dnešního hlediska. Nevím, jestli to byl úplně mírný trest, protože on dostal 8 let v trestanecké kolonii na Sibiři, což se mohlo v podstatě někdy rovnat i trestu smrti. Ale poměrně mírný trest. A on je přesto, že má ostříhanou hlavu, což byla jakási úprava účesu trestanců tehdejších. Má staré trestanecké šaty, má okovy, a hladový a je ve velmi bídných podmínkách, tak on ví, že udělal špatnou věc, ale on přesto stále necítí lítost, tu opravdovou, skutečnou lítost nad tím, co udělal. Máme tady zločin, máme tady trest a chybí nám tady to pokání a chybí nám to odpuštění. A je tam ještě takový paralelní příběh, to je vztah jeho s tou Soňou, to nechám stranou, nicméně ta Soňa se vlastně stěhuje za ním na tu Sibiř, aby ho nějakým způsobem se o ní postarala, i přesto, že je v té trestanecké kolonii, a daruje mu knihu, daruje mu Bibli. A on ji nechává ležet až do té chvíle, než se od něj vlastně odvrátí ta Soňa. Ne proto, že by nedokázala žít s tím, co on provedl, ale s tím, že vlastně nedokáže vidět, že vlastně on se neproměňuje. Ona se od něj vlastně neodvrátí, ona onemocní a vlastně nemůže se o něj starat, ale on to vnímá jako, jak se odvrácí, ona nepřichází prostě za ním. Až tu chvíli vlastně sahá po té Bibli a čte tam úžasný text. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul a měl život věčný. A to je velmi silný text, protože on, jeho ten text proměňuje v tu chvíli. Přestože si dokázal jak si filozoficky obhájit ten svůj čin, on i dokonce se snažil v průběhu té doby, kdy propadal té depresi a utíkal před zákonem, tak on se snažil nějakým způsobem ty věci napravit, pomáhal nějakým dalším studentům a on vlastně ukradl nějaké peníze, které potom se snažil nějakým způsobem upotřebit. Ale nic z toho, ani ten filozofický rámec, který si vytvořil, ani ty jakýsi činy té nápravy, ani to, že on to svěřil někomu a ten člověk mu řekl, co má dělat, tak nic z toho mě vlastně nespůsobilo tu proměnu. Až tenhle ten jediný krátký text a přiměl k sezám a k obrácení. Kdy skutečně ta skutečná lítost byla tím pokáním a tím následným odpuštěním. Tenhle román jsem si vybral, protože jak si shrnuje určitý základní křesťanský princip nebo princip křesťanské víry, který všichni velmi dobře známe v různých obměnách, který, jak jsem říkal, když bychom ho řekli zločin, tedy hřích, trest, pokání, odpuštění, někdy ho trošku zkracujeme na hřích, pokání a odpuštění, jak si vynecháváme tam ten trest. Já jsem si ho záměrně vybral, protože on tady ten trest je. Protože někdy to je součástí toho, té nápravy a nedílnou, potřebnou součástí té nápravy. Někdy prostě máme přirozenou tendenci si říct, že Bůh poslal svého jediného syna, aby zemřel za naše hříchy a on skutečně za ně zemřel a díky němu jsme očištěni. A k čemu tedy nějaký trest? Tam jaksi nadbytečný, že? Jakoby jsme pálili zápalnou oběť ještě, nebo jak se nám to tam nepasuje, to už tam nepatří. A ono to jak často není. Vrátím se zpátky, zločin, ten hřích. Římanům 3.23. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Není tedy jediného člověka, mimo Krista Ježíše, který by byl spravedlivý, který by byl naprosto bez hříchu. Nejsme vrazi, nejsme možná lichváři, nejsme cizoložníci, ale děláme mnoho špatného a před Bohem není příliš velký rozdíl mezi námi a Raskolníkovem. Je to tak. Hřích, zločin, trest. Mám velmi rád příběh celníka Zachea, takový zajímavý člověk, který vykonával poměrně nevděčné povolání v tehdejší době. Jakýsi státním úředníkem, který měl vybírat clo, jakousi daň, a zpravidla nebyli úplně poctiví v té své profesi. A tak si vysloužili takovou nálepku, nebo jak si byli hozeni do jednoho pytle ještě s jedním méně, bych řekl, nevím, jestli to nazvat povolání, ale cizoložnice, nebo respektive ženy lehkých mravů a celníci. Jo, a nicméně Zacheus byl trochu jiný, on toužil po nějaké změně. A když se setkává s Kristem, tak tam má zajímavé prohlášení. Člověk by čekal, že on řekne, já toužím po očištění a já jsem slyšel, že ty jsi prorok nebo syn Boha a ty mě můžeš očistit a udělej to. A on říká úplně něco jiného, když se s Kristem setká. On říká, za chvíli se zastavil a řekl pánu, polovinu svého mění, pane, dávám chudým. A jestli jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. To je úplně jiné prohlášení. To je prohlášení o tom, že to je jakési pokání praktickým činem. Jsem si vědom, že jsem nejednal správně, že jsem někoho ošidil a já to chci napravit. Cítím, že to je, co mohu udělat, abych tu svoji vinu odčinil. A Kristus už mu na to odpovídá, dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždyť je to také syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. A krásný příklad toho, jak se vlastně potkává to pokání, praktické pokání s tím odpuštěním. Upřímné přijetí trestu. Raskolnikov přijal trest. Přijal ho jako důsledek, jako čistý důsledek těch svých činů. Možná jako hledání právě té katarze. V tom bude to rozhřešení. Já přijmu trest, odsedím si 8 let a vše bude v pořádku. O jeden verš dále, v Římanům 3:24, vlastně říká, všichni zřešili, až jsou daleko od Boží slávy, to je ten 23. verš, není tedy jediného slávy. A pokračuje, jsou ospravedleni zadarmo, jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když ji dříve trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Odpuštění. Milost. Tenhle princip se objevuje i v modlitbě Páně. Odpusť nám naše viny, jakož my i odpouštíme našim viníkům. Jakési klíčové propojení mezi odpuštěním, které já žádám, a odpuštěním, které já dávám. Není to roztržené ve dvou částech. Odpust mi, pane, a pak já začnu odpouštět dalším. Ale ty mi odpouštíš. Odpust mi, prosím, tak, jako i my odpouštíme našim viníkům. Je to, toužíme po odpuštění a dáváme odpuštění. Musím se přiznat, že někdy velmi bojuji s odpuštěním. Provinění, tedy provinění na nás, je zrada. A lidské srdce přirozeně tíhne spíše odplatě než milosti. Dnes a denně vidíme kolem nás ve světě, že odpuštění bývá považováno za slabost. Neměl dostatek sil provést tu odplatu. On projevil jakési milosrdenství. Zamýšlel jsem se nad tím, co znamená skutečně někomu odpustit. Na jedné straně a na druhé straně, co znamená to odpuštění a milost přijmout. Nejprve tedy, jak odpustit, respektive jakési vyjádření nemohu nebo nevím, jak odpustit. Americký filozof Eric Hoffer řekl, že, a teď možná to budete znát v nějaké obměně, já jsem se pokusil o překlad z anglického originálu, taky možná jste setkali s jiným překladem, je snazší milovat celé lidstvo než svého souseda. Tento výrok bych zase nějakým způsobem parafrázoval do toho dnešního tématu, a to a sice je snazší odpustit vše, než jedno konkrétní bolestivé provinění. Několikrát jsem se přistihl při tom, jak odpouštím následujícími frázemi. To je dobré. Už se nezlobím. Nech to být. Představme si, že taková fráze by byla Boží odpovědí na naši modlitby. Asi by mě hluboce zarmoutila. Když klečím před Bohem s otevřeným srdcem, tak netoužím potom, aby můj vztah s Bohem byl jen dobrý, ale aby mě miloval. Může mě těšit, že se Bůh nezlobí, ale ve skutečnosti nečekám nic menšího, než jeho bezmezná láska. A určitě nechci, aby to, tedy mě, nechal být. Provinění je taková hluboká zanícená rána v našich srdcích. A aby se mohla zhojit, musíme ji nejprve důkladně vyčistit. Dezinfekcí je upřímnost před Bohem, před sebou samým a před člověkem, proti kterému jsem se provinil. Není to nic příjemného. Ale je to jediná možnost k uzdravení. Je to společná rána jak toho viníka, tak i té oběti. Proto je oběť nedílnou součástí toho léčebného procesu. A tím se vlastně vracím k tomu principu trestu, který nemusí být nutnou součástí, ale někdy je potřebnou. Pro určitý kontrast jsem vedle sebe postavil tady ty zmíněné fráze a jakési z mého pohledu snad upřímnější slova odpuštění. To je dobré proti tvé jednání mě hluboce zarmoutilo, protože jsi udělal to a to, ale vážím si tvé upřímné omluvy a odpouštím ti. Už se nezlobím proti velmi mě rozněvalo tvé bezohledné jednání, ale o to více si vážím, že jsi za mnou přišel a chceš to urovnat. Nech to být proti velmi dlouho v sobě mám křivdu, která mě zžírá. A po tomto okamžiku jsem tajně toužil. Dostojevského Raskolníkov nepochyboval o své vině a toužil po odpuštění. Ale jak už jsem říkal, necítil upřímnou lítost. Když byl zasažen zprávou Boží milosti a lásce pro každého, bez ohledu na druh a míru provinění, začíná v slzách čistit tu pomyslnou ránu ve svém srdci. Přestože mysl, naše mysl zapomíná, možná jste se s ním setkali, že ty provinění a křivdy tak nějak nejsou nikdy promlčený. Často je to vidět na různých válečných konfliktech. A mám rád historii 20. století, která je protknutá různými konflikty, válečnými konflikty. Jeden z nich si ještě tak matně pamatuju, byla válka v Jugoslávii, který, když jdete do hloubky, tak zjistíte, že to není ani náboženský konflikt, ani etnický a národnostní, ale že to je konflikt, který vznikl na základě křivd, které se stále dokola opakují. A je to mnoho takových konfliktů. Nebývají zapomenuty, křivdy prostě se stále připomínají. Ale co hůř, že zatvrzují naše srdce, vrství se na sebe a je těžší čistit tu ránu od spoda, jít zpátky, že to je nutné vrstvu po vrstvě odkrývat. Přirovnal jsem to kráně, tedy k nějaké chorobě, bolesti. Co se stává z nemocí, která není léčena? Mimo to, že nás zabíjí, že nás žírá, tak přechází v jakousi chronickou podobu. Tedy odepíráme-li někomu milost, uvědomí si, že především odepíráme sami sobě. Židům 3.15 je řečeno, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Nemohu nebo nevím, jak odpustit. První část, druhá část, které se někdy nemluví, někdy, nebo v tom křesťanském společenství, protože může znít nepatřičně, a to je nemohu odpustit sám sobě, nebo nemohu přijmout odpuštění. Nepatřičně proto, že jak bych já jako člověk nemohl přijmout odpuštění, když mi Bůh odpustil. Zní to až takřka rouhavě. A přesto je to naprosto nebo často přítomná věc v tom procesu odpuštění. V Židům 8.12. Tehdy se slituji nad jejich vinami a nad jejich hříchy nevzpomenu nikdy víc. Co to je, že se dokážeme stotožnit s tím základním principem, že Bůh nám odpouští a přesto si nemůžeme odpustit sami. Žijeme v lidské společnosti, která má určitá pravidla, určité konvence. Něco, co se od nás očekává a naopak něco, co je nepatřičné. Já to vnímám jako rozpor a teď to berte, prosím, nejsem ani teolog, ani psycholog, ale jakési moje osobní vyznání. Já to vnímám jako rozpor mezi tím, co přijímáme ve víře a rozpor mezi tím, v čem jsme vyrostli, co ta společnost od nás očekává, nebo naopak, v čem nás ta společnost odsuzuje. Jakési naše vlastní zrcadlo, které ale odráží nás samotné skrze jakési prisma té společnosti. Dostáváme se do situace, Bůh mi odpustil, ale zároveň mé jednání je společensky nepřijatelné. Co se stane, když se to dozví jiný člověk? Pohrdne mnou. Protože tu milost, kterou jsem dostal od Boha, on ji nevidí. To je něco skryté, to je něco mezi mnou a Bohem. On vidí jenom to moje jednání, ty má slova, která jsem řekl. Je těžké se z tohohle vymanit. A asi na to neexistuje nějaké jednoduché pravidlo, kde bychom řekli, tak je mi jedno, co si o mě myslí bratr, rodič, mé děti, můj kolega, můj životní partner. Můžeme si stokrát říct, že Bůh mi to odpustil a vy všichni tenhle ten princip respektujte. Ale často tak není. Jsou lidé v našem okolí nevěřící, kterým tenhle ten princip je zcela cizí. My nemůžeme změnit minulost. Nemůžeme se vrátit zpátky a to, co jsme řekli nebo udělali, nemůžeme změnit. Možná jste si někdy všimli, kolik je různých literárních děl, filmů, které se zabývají tématem cestování v čase. Protože je to tak strašně lákavý, že bych mohl něco změnit. Že bych vlastně odčinil ty křivdy bez toho, ani bych potřeboval, aby mi někdo odpouštěl. Já se prostě vrátím a udělám to jinak. A všechno bude v pořádku. Nejde to. Nicméně minulost nám slouží, nebo měla by sloužit k poučení a případně následné nápravě. Jestli jsem včera udělal něco špatně, tak dnes mám možnost ty věci změnit. Nenechme si to neodpuštění, to minulé neodpuštění jako jakýsi předmět z té minulosti, který prostě se nám stane takovou modlou. Prostě já to nemůžu změnit. Já už s tím nic neudělám. Já jsem prostě vinen. Není to tak. Já žiju dnes. A dále budu žít zítra. A můžu ty věci měnit. Izajáš 43. kapitola 18. a 19. verš. Nevzpomínejte na věci dřívější. O minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového. A už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Úžasný text. Prostě, kdo jiný než Bůh by mohl sledovat celou naši historii, den po dní, vteřinu po vteřině a rozebírat ji a znova se vracet těm věcem a říkat, ještě to nebylo správně napravo. A znova. A on říká, ne. Já nepřipomínám, protože pro vás připravil nové věci, dobré věci. Pro zdravé vztahy je nutné každý den znovu a znovu odpouštět. Není to jakési kondiční cvičení jednou týdně nebo modelářský kroužek jednou za 14 dní, kdy si prostě řeknete, tak v sobotu odpouštím nebo v neděli. Jo. Je to každodenní boj, každodenní záležitost. Zároveň, když je to každodenní, tak si to, jak si to dnešní provinění a dnešní odpuštění nemůžeme nechat na zítřek. Zítra bude jiné provinění a potřeba jiné odpuštění. I když by si nepřejeme, aby to provinění bylo. Není nic, co by nám Bůh nemohl odpustit. A s Boží pomocí ani my našim viníkům. Efeským 4.32. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Kristus odpustil vám. Ještě jednou říkám, neodkládejme odpuštění na zítřek. Několik veršů dříve v Efeským 4.26 je hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Nedopuste, aby se rána ve vašem srdci stala chronickou chorobou. Začal jsem takovým řekněme románem s tragickým příběhem. Respektive začal tragicky. A může nám být trochu cizí v tom, že, jak jsem říkal, že naše provinění jsou zpravidla jiného charakteru než, než vražda. Tedy fyzická vražda. Protože někdy možná zabijeme i vlastními slovy. Ale ten závěr je to, co by nám mělo být velmi vlastní. A to je touha po odpuštění. Tedy po tom dostat, získat milost. A, ale zároveň odpustit. Na začátku jsem říkal, že takové symbolické po několika větrných a deštivých dnech přichází slunečný den. A vím velmi dobře, že v těch deštivých dnech, kdy to slunce nevidíme a nevím, jestli přijde zítra, pozítří nebo za týden, někdy si říkám, jestli vůbec při těch našich dlouhých zimách, a ono nakonec stejně nevyjde. A je samozřejmě vždycky škoda, když člověk proto, že to slunce nevidí, si říká, že vlastně není. Když nevidíme, nebo často necítíme to omilostnění, jakoby propadáme do pocitu, že pro nás není to odpuštění. A já říkám, že je pro každého z nás. Amen.